Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Je to tak pěkné odpoledne, jako každou středu vás v tomto čase vítáme u poslechu naší malé rozhlasové poradny zvané Lékárna. A i dnes se budeme věnovat našemu zdraví, které si jen těžko dovedeme představit bez možnosti a schopnosti dobře mluvit a komunikovat s ostatními lidmi. Zaměříme se proto na nejrůznější vady řeči, které mohou život komplikovat jak dětem, tak dospělým. Kdo je hostem Lékárny, to se dovíte už za okamžik.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Magistra Máša Jirousková, logopedka, která vady řeči dennodenně řeší v praxi ve své logopedické poradně. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Paní magistro, ještě než se dostaneme k samotným vadám řeči, mohli bychom povědět nejprve, co je vlastně řeč po fyziologické stránce, které orgány se podílí na tvorbě hlasu a řeči?
No, řeč, kdybychom měli definovat, tak je to v podstatě prostředek ke komunikaci a na řeči se podílí celá řada orgánů, to znamená od plící, které nám pouští nebo produkují vzduch, který rozkmitává hlasivky, potom přes rezonační dutiny, dále na artikulaci se podílí zuby, jazyk a vlastně i rty.
Takže vlastně celá řada orgánů a míst v našem organismu, to znamená, že ty vady řeči mohou být nejrůznější z nejrůznějších příčin.
Určitě ano. Samozřejmě, pokud má dítě nebo dospělý problém s motorikou jazyka nebo serty se skusem zubu, s náhradou zubu, tak vždycky to může znamenat problém v artikulaci.
Mm-hmm. Co je tedy vůbec logoped? Čím se zabývá, co má na práci logoped?
Tak pokud bychom chtěli hovořit přesně o názvu logopedie, tak pochází z řeckého slova logos plus pedie, a to znamená výchova a vzdělávání řečově postižených osob. Ale když bychom chtěli formulovat, co vědní obor logopedie, čím se zabývá, tak podle nejnovějších autorů se zabývá poruchami komunikace jako takovými. Tedy nejenom řečovými, ale i neřečovými.
Já věřím, doufám, že se dostaneme třeba i k vašim nějakým příkladům z praxe. Nicméně pojďme si ještě povědět více, jak se řeč vyvíjí, jak to vlastně probíhá už od toho nejútlejšího věku.
Tak určitě maminky si dobře vzpomínají na to, když se jim narodí potomek, tak vlastně první hlasový nebo řečový projev u dítěte je křik. A ten slyšíme záhy po narození. A ten křik nám dává najevo libost i nelibost toho miminka. Ale po nějaké době už ten křik přechází v takové jiné zvuky a zvučky, jako je žvatlání a napodobování vlastně hlasu a řeči dospělých, lépe řečeno nejvíce asi té maminky. Takže kolem toho půl roku už děti dokáží produkovat různé slabiky, různé zvuky, dokáží se smát a to v podstatě jsou taková předřečová stádia. Kolem toho roku už dítě zvládne říct pár slov, dejme tomu 2-3 slova. Nejčastěji je to máma, táta, ham, dej, papa a tak dále. A pak už by se měla řeč vlastně jenom měly by se nabalovat další a další slova, takže vlastně kolem toho 3. roku už dítě běžně tvoří věty, pomaličku dává dohromady souvětí a než půjde do školy, tak by ta řečový vývoj měl být ukončen a dítě by mělo zvládnout běžnou komunikaci.
Ve kterém věku tady už lze rozpoznat, kdy se jedná o nějakou vadu řeči u dítěte?
No podle toho, o kterou vadu máte na mysli. Jako samozřejmě, pokud to dítě kolem toho 3. roku ještě běžně ty věty netvoří, má malou slovní zásobu, nekomunikuje tak, jak bychom si představovali, do komunikace zapojuje gesta, mimiku, posunky, tak už nám to signalizuje nějaké opoždění v tom vývoji řeči. Ale taky můžeme sledovat, že ne každé dítě vyslovuje všechny hlásky tak správně, jak by mělo vyslovovat, ale vlastně logopedi hovoří o tom, že dítě má nárok nevyslovovat všechny hlásky správně až do věku, dejme tomu 6-7 let, kdy se ten řečový vývoj ukončuje. Takže mluvíme o takové fyziologické dyslálii, to znamená fyziologickém stavu, kdy dítě nevyslovuje všechny hlásky správně. Ale můžeme taky pozorovat další vady, jsou to třeba koktavost u dítěte nebo breptavost u dítěte, taky se může projevit vývojová dysfázie u dítěte. Těch problémů je celá řada. Mm-hmm.
Tímto už jste právě naznačila, že to je celé spektrum vad řeči. Podle čeho se vlastně dělí, kdybychom to aspoň stručně měli tak nějak klasifikovat?
Tak když mluvíme o dyslálii, tak víme, že to je porucha článkování řeči. To znamená porucha, kdy dítě není schopno navázat z jednoho artikulačního okruhu na druhý. To znamená, prostě nějaká hláska chybí a to dítě není schopno s ní pracovat. Když bychom mluvili o koktavosti, je to porucha plynulosti řeči. Pak máme celou řadu vývojových poruch, jako je ta vývojová dysfázie nebo opožděný vývoj řeči. Těch kategorií je zase celá spousta.
Mm-hmm. Pak to mohou být také vady způsobené třeba nemocí mluvidel nebo hlasu.
Ano, jsou to třeba děti s roštěpem patra, s roštěpem rtu. A potom jsou to poruchy symptomatické, to znamená vznikající na základě už nějaké prvotní poruchy, jako u dětí s dětskou mozkovou obrnou nebo s jiným poškozením. Mm-hmm.
Zatím hovoříme pořád o dětech, ale dobře víme, myslím i ze své zkušenosti s lidmi z okolí, že i spousta dospělých má vady řeči.
Určitě, ale tam to zase musíme členit. U dospělých musíme členit poruchy řeči na ty, které si ten člověk přináší z dětství, to znamená třeba právě tu nedokonalou výslovnost nebo koktavost nebo breptavost, ale přicházejí u dospělých lidí také poruchy, které jsou získané, to znamená většinou u starších lidí po mozkových příhodách nebo po operacích mozku nebo po úrazech. A to jsou taky docela vážná onemocnění.
Dá se v každém věku něco s vadou řeči dělat?
Samozřejmě. Určitě u těch dětí je ta práce snazší, protože ještě tu vadu nemají tolik fixovanou. Ale zase u těch dospělých ta spolupráce je lepší v tom, že dospělí jsou více motivováni pro to, aby svou vadu odstranili.
Kdo vůbec vyhledává logopedickou poradnu? Jsou to právě hlavně děti, anebo i dospělí?
No, řekla bych, že těch dospělých není takový počet, jaký bychom si přáli, protože zase dospělí mají určité zábrany v tom, jestli zda jít vadu řešit k logopedovi nebo ne. A potom třeba ti starší dospělí, kteří mají získanou vadu a jsou po nějaké mozkové mrtvici nebo nějakém úraze, tak už většinou jsou odkázáni na pomoc svých dětí nebo někoho, kdo je zavede k tomu logopedovi, anebo vůbec jim řekne, že ta péče by mohla být nějakým způsobem směrována k ním.
Potkáváte i lidi, kteří díky své profesi nebo chtějí být třeba nějak veřejně činní, chtějí vystupovat, tak se na vás obracejí?
Určitě ano. Přicházejí studenti z konzervatoře, kteří samozřejmě by měli mít výslovnost a řeč na dobré úrovni, ale třeba kdysi bylo pravidlo, že všichni studenti, kteří by měli studovat pedagogické obory nebo umělecké obory, potřebovali foniatrické a logopedické vyšetření. A to proto, aby ten řečový vzor pro děti, budoucí žáky, byl co nejlepší.
Ale pak jsou i další veřejně činní lidé, třeba politici.
No, tak s těmi já dobré zkušenosti nemám, ale určitě pražské kolegyně ano.
Dobře. Takže já připomínám, že hostem ve studiu je paní magistra Máša Jirousková z logopedické poradny v Ostravě, že v dnešní lékárně je řeč o vadách řeči. Pokud máte v této souvislosti, vážení posluchači, nějakou otázku tady na paní logopedku, nenechte si ji jenom pro sebe a zavolejte nám. Telefonní linka do studia je 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Vady řeči a jejich nejrůznější příčiny, projevy a léčba. To je téma dnešní lékárny s ostravskou klinickou logopedkou Mášou Jirouskovou, kterou můžete o radu požádat i vy, milí posluchači, a zatelefonovat nám právě teď do studia na číslo 59 611 22 66. Tak, my už jsme zmínili některé ty vady řeči. Vy jste zmínila například koktavost, která patří k takovým těm nejnápadnějším v kontaktu s druhým člověkem. Jak se zjišťuje, to asi se dá takhle už odposlechnout od toho druhého člověka. Jaké jsou vlastně příčiny koktavosti? Jak to vzniká?
Ano, koktavost je jedna z nejzávažnějších poruch řeči, která provází lidstvo od nepaměti a postihuje už malé děti, ale postihuje v podstatě i dospělé osoby. To znamená, pokud se včas neodstraní koktavost v dětském věku, tak většinou přechází do takové chronické fáze až do dospělosti. Jak vzniká koktavost? To je opravdu taková velmi přiléhavá otázka, protože na ní vám neodpovím. Nevím, jak vzniká koktavost a zatím jsou jen dohady o tom, jak vzniká koktavost, ale potvrzená informace nikdy neproběhla, takže opravdu nevíme, jak vzniká koktavost a nevíme ani, kde vzniká a proč vzniká.
Tak to je velice záhadné.
To je záhadné.
O to hůře se asi potom tady nějak s koktavostí pracuje, nebo co lidem radíte?
Ano, to je právě ten problém, že v podstatě nejsme schopni odstranit příčinu koktavosti a nejsme schopni léčit to centrum, které je postiženo. Takže my se zaměřujeme pouze na to, abychom lidem usnadnili nebo dětem usnadnili řeč, aby neměli problémy s těmi repeticemi, s těmi opakováními a nabízíme jim různé techniky k tomu, aby ta jejich řeč byla co nejméně nápadná. Je to práce na dlouhou dobu a vyžaduje velké úsilí nejenom od terapeutu, ale taky od těch dětí, případně dospělých a jejich rodičů, teda od dětí a rodičů.
A také se ví tak málo o tom, co vlastně spouští třeba koktavost, protože někdo do určité fáze života nekoktá, ale pak má problém.
Většinou s tou koktavostí nebo s takovou tou dispozicí k té koktavosti se člověk narodí a spouštěcí mechanismus může být různý. Od různých úleků, stresu, nemocí, uvádí se celá spousta těch spouštěcích mechanismů, ale ta koktavost by vznikla, i když by, dejme tomu, ten jeden z těch konkrétních mechanismů nepřišel.
Vy jste zmiňovala, že je dobré s tím něco dělat už od toho nejranějšího věku. Jak takové malé dítě motivujete? Jak s ním pracujete? Jak si třeba hrajete?
Když k nám přicházejí rodiče s malými dětmi, samozřejmě může koktat i dvouleté dítě, tak většinou pracujeme převážně s rodiči a s rodinou. To znamená, dáváme rady, jak se k takovému dítěti chovat, jak zabezpečit, aby to dítě si užilo co nejvíce plynulé řeči a co nejméně té řeči neplynulé. Takže spolupracujeme s rodiči, spolupracujeme se širší rodinou a pokud to dítě je posléze v nějakém kolektivu, tak spolupracujeme i s učiteli, aby to dítě bylo vedeno tak, aby těch neplynulostí bylo co nejméně.
Ona právě koktavost je vada velice, jak jsme říkali, nápadná. Je to asi taky zátěž na psychiku, zvláště pro to dítě, které se ocitá v nějakém dětském kolektivu, který je kolikrát nemilosrdný.
Je pravda, že děti, které navštěvují mateřské školy, tak ještě nejsou zatíženy až tak psychicky, protože děti do nástupu do první třídy si takových problémů moc nevšímají. Ale samozřejmě po vstupu do školy, do první třídy, zase tím, že žák je vyvoláván, že musí odpovídat na nějaké otázky přímo od učitele a ty projevy se začínají více projevovat, když to takhle řeknu, tak ostatní děti na to reagují. Reagují většinou nepřiměřeně, protože nejsou poučeni a tomu dítěti se posmívají. A to se samozřejmě nebláze odráží potom na psychice toho dítěte a vzniká takový začarovaný kruh, kdy dítě zhrůzí, že se mu zase spolužáci budou smát, bojí se promluvit, uzavírá se do sebe a přináší to další problémy psychické.
V podstatě ale i v dalším dospělém životě to toho člověka může omezovat třeba ve volbě profese.
Ano, to určitě taky. Proto třeba, když přijde žadatel o vyšetření na vysokou školu pedagogického oboru, tak se vyloženě nedoporučuje studentům, kteří mají neplynulosti v řeči, aby se o toto studium ucházel. A většinou jim to rozmluvíme a vymluvíme. Ale většinou ti lidé jsou tak stresovaní ze své mluvy, že sami hledají zaměstnání, ve kterém nemusí komunikovat.
A je to lepší komunikovat méně, nebo naopak by se mělo mluvit více?
No to je o té psychice. Samozřejmě ten člověk dopředu ví, že bude problém, že neuspěje a musí být natolik silný, aby se s tím dokázal vypořádat. Taky jsem takové pacienty měla, ale většina pacientů v podstatě hledá zaměstnání, které je nebude konfrontovat s někým dalším v řeči. Mm-hmm.
Takže to byla koktavost, teď tady máme patlavost, breptavost, ono to zní trošku podobně, ale můžete nám v tom udělat jasno.
Breptavost je taková porucha řeči, při které pacient užívá nadměrně rychle tempo řeči. Je to takové to, opravdu ten člověk mluví tak rychle, že mnohdy v tom tempu řeči dochází k těm repeticím podobně jako u koktavého, ale ten člověk je naopak. Vůbec toho nemá problém, dokáže bavit kolektiv, dokáže kolem sebe sdružovat lidi, ale mluví tak strašně rychle, že mnozí posluchači se ho neustále ptají, a co si to říkal a jak to bylo, já ti nerozumím, ale ti lidé problém psychicky nemají. Ti opravdu dokáží bavit, dokáží mluvit bez toho stresu, ale taky se s těmi lidmi velmi špatně pracuje, protože oni si svou vadu většinou neuvědomují a ani nechtějí změnu.
A patlavost?
Patlavost to je porucha řeči, při které dochází k tomu, že většinou dítě nebo i dospělý jedinec neumí vyslovovat správně nějakou hlásku. To je taková ta běžná dyslálie, kterou všichni dobře znají, že dítě neříká ryba, ale liba. Například.
Ano. Takže tolik zatím k těmto vadám řeči s paní magistrou Mášou Jirouskovou. My se dnes bavíme tady o tom, co všechno nás může trápit v komunikaci. Bavíme se o hlasu, o řeči. Vy stále máte možnost k nám se dovolat na číslo 59 611 22 66. Po písnice pokračujeme.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V dnešní lékárně se zabýváme úskalími správného mluvení a vyjadřování, které mohou komplikovat nejrůznější vady řeči. Hostem z řad odborníků, kteří nám do lékárny chodí radit každou středu, je dnes klinická logopedka magistra Máša Jirousková. No a stále ještě zbývá pár minut na vaše telefonáty a právě jednoho z našich posluchačů nebo posluchaček máme na lince. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Krnova. Já bych se chtěla prosím zeptat, mám 46-letého syna, chodili jsme s ním kvůli vady řeči s tím, že se zadrhával. Bylo nám řečeno, že on rychleji smyslí, než mluví. Ale problém máme v tom, že má dceru, která chudeře už taky je 23 let a ona studuje na právnické fakultě a zadrhává tak jako syn. S tím se dá se ještě s tím něco dělat?
Tak děkujeme za dotaz.
Dobrý den. Tak určitě nějaká pomoc by se našla, ale jestli jste mě poslouchala, tak víte, že ta pomoc je taková spíše taková berlička pro ty lidi, aby si dopomohli k tomu, že umí navodit plynulé tempo řeči. Zvlášť, když u vás teda je nějaká dědičná zátěž a ta dcera vlastně zdědila ten problém po otci, tak se má za to, že už asi plynule nikdy hovořit nebude, ale dá se nacvičit metodika, která by jí v té plynulosti mohla pomáhat.
Takže na koho by se měla dcera obrátit?
Určitě by se měla obrátit na nejbližšího klinického logopeda, který by s ní nějakou metodiku nacvičil, podle které by ona mohla navodit plynulé tempo řeči. A chodila už někdy na logopedii?
Ne, myslím si, že nechodila. Já jsem teda se synem chodila, ale já říkám, jsme potom byli v Ostravě, myslím, že jestli je fakultní nemocnice nebo něco, a tam nám jako teda řekli, že rychlejší myslí, než mluví a více se s tím nic nedělal.
No, to bych neřekla, že je ta správná odpověď. Určitě by se něco dělat dalo, takže klidně se může dcera obrátit na nějakého logopeda, případně se může obrátit i na mě, pokud bude chtít.
Tak to je, věřím, dobrá zpráva pro naši paní posluchačku. My vás zdravíme a děkujeme za dotaz. Nashledanou.
Nashledanou.
Tímto jsme, paní magistro, už naznačili to, že vlastně u dětí je přirozené, že s nástupem do školy se více ty vady řeči odchytávají, ale dospělí mají menší možnosti, myslíte?
No určitě menší možnosti nemají. Souvisí to možná s tím, že dospělí, lépe řečeno už starší pacienti, nejsou tak informováni dobře o tom, že ta logopedická péče dostupná je. Ale radila bych všem starším pacientům, kteří mají nějaké potíže z řeči, ať už teda vlivem různých mozkových příhod tak, nebo jiných onemocnění mozku, aby se poradili se svými obvodními lékaři a ten jim určitě doporučí nějakou další péči u klinického logopeda.
Tak a volá k nám další posluchač nebo posluchačka, koho můžeme pozdravit. Dobrý den.
Dobrý den, z Karviné posluchačka.
Dobrý den.
Já jenom takhle chci jenom říct, kluk předškolní věk, jsme přišli do vchodu a ze sklepa vyskočil takový 12-letý kluk a měl, jak to bylo proti té bunkry, takovou tu masku na sobě. V tu ránu mě kluk začal koktat a zůstala jsem z toho plně mimo. Tak jsem letěla k doktorce a dostal nějaké hypnotikum na takovýto slabé, na oslabení. A já jsem prostě ho držela, chodila si, mluvila, dostala jsem ho z toho. Ale zůstalo mu, že nedovedl říct R. Pak jsme šli na logopedii a tdouky, tdouky, tdouba, tdouba, trépky a trépky. A lítala jsem s ním po parku a hrála jsem si takhle, že on mě musel vyslovovat ty slova. Dneska už je bejk velký a je to krásný.
Tak to je pozitivní příklad, děkujeme za něj.
Naschledanou.
Tak možná i vy znáte ze své praxe něco podobného. Dá se s tím v každém případě vždycky
určitě
něco dělat?
Určitě ano, ale ta souvislost mezi tou koktavostí a tou špatnou výslovností hlásky R není jako běžná. Jsou to dvě poruchy, které od sebe odlišujeme a s každou se pracuje trošičku jinak, ale určitě to dopadlo dobře a paní si věděla rady, jak napravit vadu.
Ostatně, když jsme u toho vyslovování R, ráčkování, to je taky poměrně běžná vada.
Ano, to spadá právě do té kategorie těch dyslálí, ale vlastně špatná výslovnost hlásky může postihnout kteroukoliv jinou hlásku. Od hlásky A po hlásku R, R, ale taky L, které jsou velmi časté. Právě nejběžnější porucha výslovnosti hlásek u předškolních dětí je porucha hlásky L, R, R. A sykavek obou
řadky, ty jsou taky
ano,
poměrně časté.
Ano.
Slyšíme z možných všech rádií, televizí taky.
Ano, ale samozřejmě může postihnout třeba hlásku K, G a ostatní, jako všechny hlásky, které máme ve svém repertoáru.
Mm-hmm. Ještě v souvislosti s vadami řeči se setkáváme s afází. O co tady přesně jde?
To už jsem taky zmínila, to jsou právě problémy, které vznikají po mozkových mrtvicích nebo po úrazech mozku, po operacích nádorového onemocnění mozku a vznikají většinou u dospělých lidí, kdy už řeč je vytvořena, ale vlivem toho zásahu do toho mozku vznikají problémy.
Ano, takže to už jsou vady řeči získané tady bohužel díky nějaké nemoci nebo operaci, úrazu.
Ano.
Co třeba zubní náhrady? Tam taky kolikrát cítíme, že ti lidé už nemluví tak jako dříve. Dá se i s tím něco dělat?
Samozřejmě zubní náhrada vždycky vyvolá změnu v těch ústech. Je tam něco nového, na co jsme nebyli zvyklí a působí to problémy v artikulaci, ale většinou, když si člověk zvykne na tu zubní náhradu, tak se vrací zpět k té své původní výslovnosti, pokud je ta náhrada dobře vytvořena a nedělá.
Takže je to otázka času.
Určitě ano.
Dobře. Povězte nám ještě, jaká je vlastně síť logopedických poraden, kde všude najdeme dneska logopedy, ať už ty klinické nebo třeba školní?
Ano, logopedi jsou zastoupeni v podstatě, nebo pracují pod třemi ministerstvy. Pod ministerstvem školství, to znamená, to jsou logopedi školští, kteří pracují v mateřských školách nebo základních školách. Potom jsou to logopedi, kteří pracují pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Ti pracují v různých ústavech sociální péče a potom jsme to my, kliničtí logopedi, kteří pracujeme pod ministerstvem zdravotnictví. My pracujeme buď to jako ve státních zařízeních, to znamená v nemocnicích, anebo v soukromých ambulancích a na jejich rozmístění v podstatě my jsme závislí na tom, kolik na tom, zda nám pojišťovna dá smlouvu, abychom takhle pracovat mohli.
Zatím pracujete a my jsme rádi. A to byla poslední informace dnešní lékárny. Já za návštěvu ve studiu děkuji paní magistře Máše Jirouskové. Moc děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
A děkuji také vám, vážení posluchači, za společnost, za poslech a za vaše dotazy. Za týden lékárnu uslyšíte opět ve středu. Tématem budou popáleniny. S přáním příjemného konce léta se s vámi ze studia Českého rozhlasu Ostrava loučí Naďa Čvančarová.